Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγίνευσας φιλάνθρω παιδόξαση. Συνεχίζουμε με τη χάρη του τον Άγιο Σουλανό και είμαστε στο 14ο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Για τους μοναχούς». Έχουμε πει κατά καιρούς διάφορα για το μοναχισμό, ότι ουσιαστικά δεν είναι κάτι διαφορετικό ο μοναχός από τον λαϊκό χριστιανό, αλλά είναι, να το πούμε πιο έτσι σωστά και επιγραμματικά, είναι η συνέχεια των πρώτων χριστιανών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αποφασισμένοι να εφαρμόσουν το νόμο του Θεού ξεχωρίστηκαν από τον κόσμο, γιατί εκοσμικεύθηκε η Εκκλησία και από τον 4ο αιώνα και μετά που άρχισαν οι διωγμοί, πολλοί μπαίνανε μέσα στην Εκκλησία όχι με καθαρά κίνητρα να αρέσουν στο Θεό, αλλά πολλές φορές για ιδιωτελείς σκοπούς, με ιδιωτελείς σκοπούς. Ο μοναχός είναι αυτός ο οποίος μετανοεί, ο οποίος προσεύχεται συνέχεια, ο οποίος ζει το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού, θα λέγαμε. Και έτσι πρέπει να είναι κάθε χριστιανός. Υπάρχουν μερικοί, λέει ο Άγιος Σουλανός, που λένε πως οι μοναχοί πρέπει να υπηρετούν τον κόσμο για να μην τρώνε δωρεάν ψωμί. Αυτό κυριαρχεί στη Δύση, στους παπικούς, όπου οι μοναχοί έχουν το λεγόμενο ακτιβισμό και τα μοναστήρια πιο πολύ είναι σχολεία, είναι γυροκομεία, είναι ορφανοτροφία, είναι κέντρα δηλαδή παιδείας και βοήθειας στον κόσμο παρά κέντρα προσευχής. Αλλά η προσευχή είναι η μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη βοήθεια που δίνει ο μοναχός στον κόσμο. Και μετά είναι η φιλανθρωπία. Δεν αποκλείεται και η φιλανθρωπία, αλλά όπως γνωρίζουμε, το κύριο έργο της Εκκλησίας και του μοναχισμού είναι να θεραπευτεί η ψυχή του ανθρώπου και μετά να διακονηθεί και το σώμα. Αλλά προπάντων η ψυχή, να μετανοήσει ο άνθρωπος, να βρει τη χάρη του Θεού, να την ενεργοποιήσει, τη βαπτισματική χάρη που έχει μέσα του, και έτσι να ζει τη Βασιλεία του Θεού από αυτή τη ζωή. Και όταν θα κοιμηθεί, όταν τον καλέσει ο Κύριος, έχοντας ενεργό αυτή τη χάρη, μετέχοντας αυτή τη χάρη, να συνεχίσει να ζει μέσα στο Χριστό, οπότε θα ζει αιώνια μέσα στη χαρά και τη μακαριότητα. Ετοιμάζει δηλαδή η Εκκλησία ανθρώπους για την αιωνιότητα, όχι απλώς κοιτάζει να περάσουμε καλά εδώ στη γη με κάποια τρόφιμα, με κάποια φάρμακα, με κάποιο σπίτι, με κάποια χρήματα. Δεν το παραγνωρίζουμε και αυτό, αλλά είναι πολύ λίγο σε σχέση με το μείζον που είναι η σωτηρία του ανθρώπου στην αιωνιότητα. Μερικοί όμως λένε ότι ο μοναχός πρέπει και αυτός να βοηθάει τον κόσμο, να εργάζονται δηλαδή κοινωνικά. Πρέπει όμως να καταλάβουμε, λέει ο Άγιος Σουλανός, σε τι έγκυται αυτή η υπηρεσία και με τι οφείλει να βοηθά τον κόσμο ο μοναχός. Δεν αρνείται ο Άγιος ότι πρέπει ο μοναχός να βοηθά τον κόσμο, αλλά ποια είναι η βοήθεια. Η ουσιαστική βοήθεια είναι αυτό που είπαμε, να βοηθηθεί ο κόσμος να μετανοήσει, να βρει τη χάρη του Θεού. Ο μοναχός είναι οικέτης για όλο τον κόσμο. Θρηνεί για όλο τον κόσμο και σε αυτό έγκυται το κύριο έργο του μοναχού. δηλαδή η προσευχή, ο θρήνος, τα δάκρυα, το πένθος για χάρη όλου του κόσμου. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν προσεύχονται. Υπάρχουν κάποιοι μοναχοί που προσεύχονται για αυτούς όλους και για αυτούς που δεν προσεύχονται και εύχονται για όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι το κύριο έργο, γιατί όταν κανείς προσεύχεται δίνει το δικαίωμα στον Θεό να επέμβει είτε στη δική του ζωή όταν προσεύχεται για τον εαυτό του είτε στη ζωή των άλλων όταν προσεύχεται για τους άλλους και να δώσει ο Θεός αφορμές σωτηρίας, αφορμές μετανοίας. Και μην νομίζετε ότι δεν ενεργεί η προσευχή, δεν πιάνει. Πιάνει πάρα πολύ η προσευχή. Και πολλοί το πληροφορούνται αυτό. Όταν δηλαδή κάποιος άλλος κάνει προσευχή για αυτούς, τους έρχεται η πληροφορία. Ότι όντως είναι έτσι, ότι βοηθάει δηλαδή η προσευχή που κάνουμε για τους άλλους. Ποιος τάχα τον προτρέπει να χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο, τον μοναχό. Εδώ βλέπουμε στις μέρες μας ποιος ενδιαφέρεται για τον πλησίον του. Κανένας. Ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Από πού και ως πού ένας μοναχός που δεν μας ξέρει κιόλας προσεύχεται για μας. Και μάλιστα με δάκρυα. Ποιος τον παρακινεί. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, εμπνέει τον μοναχό. Επειδή αγαπάει τον Θεό, δέχεται αυτή τη χάρη την ενέργεια της αγάπης του Θεού και την εκχέει και αυτό στον όλο τον κόσμο. Επειδή μοιάζει στον Χριστό ο μοναχός, όπως ο Χριστός αγαπάει όλους, έτσι και ο μοναχός. Ο Χριστός παρέχει στον μοναχό την αγάπη του Αγίου Πνεύματος. Και από αυτή την αγάπη, η καρδιά του μοναχού είναι πάντα περίλυπη για το λαό. Γιατί? Γιατί δεν σώζονται όλοι. Λυπάται ο μοναχός σε αυτούς τους ανθρώπους που κολλάζονται. Τώρα θα μου πείτε γιατί ο Θεός θα τους βάζει όλους στον παράδεισο. Πολύ απλά δεν τους βάζει γιατί δεν θέλουν. Ο Θεός όλους θέλει να τους σώσει, αλλά δεν αγαπούν όλοι τον Θεό και αν τους βάλει στον παράδεισο εκεί θα βασανίζονται πάρα πολύ και δεν θα μπορούν να σταθούν. Γιατί στον παράδεισο θα γίνεται μια συνεχής λατρεία του Θεού, μια συνεχής Θεία Λειτουργία. Και αν κάποιος δεν αγαπήσει τον Θεό δεν θα αντέχει. Δεν αντέχει να είναι σε αυτήν την κατάσταση. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν τόσο περίλυπος για το λαό, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο, για χάρη του λαού, για να μας δείξει πόσο μας αγαπάει και πόσο λυπάται για τις αμαρτίες μας. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου, είχε πει στους Αποστόλους. Αλλά και η Παναγία είχε την ίδια λύπη στην καρδιά της για τους ανθρώπους και ο αγαπημένος της Υιός ποθούσε ως το τέλος τη σωτηρία των πάντων. Το θέλημα του Θεού είναι ένα και μοναδικό. Λέμε πολλές φορές να κάνουμε προσευχή να γίνει το θέλημα του Θεού. Άρα για ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Ο Θεός θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση να λυθεί σωθήνε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Και αυτό είναι και το θέλημα των Αγίων. Γιατί και οι Άγιοι έχουν το φρόνημα, το θέλημα του Χριστού. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα έδωσε ο Κύριος και στους Αποστόλους και στους Αγίους Πατέρες μας και στους ποιμένες της Εκκλησίας. Και αυτοί όλοι δηλαδή ποθούν τη σωτηρία όλου του κόσμου. Και αυτό το θέλημα και το φρόνημα πρέπει να είναι και δικό μας. Και εμείς έτσι πρέπει να τοποθετούμαστε. Τώρα έχουμε το πρόβλημα με τους ζιχαντιστές, με τους λαθρομετανάστες κλπ. Το φρόνημα του Χριστού πρέπει να έχουμε. Θα πρέπει να θέλουμε και για αυτούς τη σωτηρία τους. Τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Τη μετάνοια όλων των ανθρώπων. Αυτό το φρόνημα λοιπόν το δίνει ο Θεός και στους Αγίους και στους ποιμένες και θέλει να το δώσει σε όλους μας, αλλά πρέπει και εμείς να το θέλουμε να το πάρουμε. Εδώ βρίσκεται η διακονία μας στον κόσμο, λέει ο Άγιος Ιλανός για τους μοναχούς του. Και γι' αυτό πρέπει ούτε οι ποιμένες της Εκκλησίας, ούτε οι μοναχοί να ασχολούνται με κοσμικά προβλήματα, αλλά να μιμούνται τη Θεοτόκο, η οποία μελετούσε μέρα και νύχτα στο ναό, στα Άγια των Αγίων, το νόμο του Κυρίου και παρέμενε εκεί πρεσβεύοντας για το λαό. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται οι ποιμένες ούτε οι μοναχοί με τα κοσμικά θέματα. για να μπορούν έτσι απερίσπαστα να εύχονται και να μελετούν τον νόμο του Θεού ημέρας και νυχτός. Αλλά θα έλεγα έτσι θα πρέπει να γίνουμε όλοι, γιατί και τα κοσμικά θέματα και προβλήματα λύνονται πολύ καλύτερα όταν προσευχόμαστε παρά όταν σκεφτόμαστε. Αφήνουμε τα πράγματα στο Θεό και ο Θεός θα τακτοποιεί πολύ καλύτερα από εμάς, γιατί είναι πάνσοφος, ενώ εμείς δεν έχουμε αυτά που έχει ο Θεός, τις δυνατότητες που έχει ο Θεός και τη σοφία του Θεού. Αλλά τι μας κάνει και σκεφτόμαστε και δεν προσευχόμαστε, προφανώς η αυτοπεποίθηση που έχουμε, η ιδέα ότι μπορούμε μόνοι μας και η υπερηφάνεια σε τελευταία ανάλυση. Δεν είναι δουλειά του μοναχού να διακονεί τον κόσμο με τον κόπο των χεριών του. Αυτό είναι δουλειά των κοσμικών. Οι κοσμικοί προσεύχονται λίγο, ενώ ο μοναχός συνεχώς. Χάρη στους μοναχούς δεν πάβει ποτέ η προσευχή στη γη. Και με αυτό ωφελείται όλος ο κόσμος, γιατί ο κόσμος στέκεται με την προσευχή. Και όταν χαλαρώσει η προσευχή, τότε θα χαθεί ο κόσμος. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να προσεύχονται πολύ, δεν έχουν συνηθίσει, αλλά μπορούν να διακονήσουν υλικά τους άλλους. Αυτοί να το κάνουν. Αυτό λέει εδώ ο Άγιος. Δεν μπορούν όλοι έτσι να είναι όπως ο μοναχός συνέχεια με διάλειο την προσευχή. Κάνει φιλανθρωπία, κάνει έργα αγάπης. Και αυτό είναι πολύ ευάρεστο στο Θεό. Γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο θα σωθούν με την ελεημοσύνη, με τα έργα δηλαδή της ευπηρίας, της αγάπης, του ελέους προς τους άλλους. Άλλωστε, τι μπορεί να παράγει ο μοναχός με τα χέρια του? Πες ότι έχει έναν κήπο και βάζει και λαχανικά και μοιράζει τον κόσμο. Πόσους θα βοηθήσει. Με την εργασία μιας ολόκληρης ημέρας θα κερδίσει ένα σήμαντο ποσό. Τι είναι αυτό ενώπιον του Θεού? Ενώ μια σκέψη ευάρεστη στο Θεό κάνει θαύματα. Μια προσευχή έτσι από καρδιάς κάνει θαύματα. Αυτό το βλέπουμε στην Αγία Γραφή. Και ένας που μπορεί να έχει γυρίσει όλα τα νοσοκομεία και όλους τους γιατρούς του κόσμου και έχει πληρώσει του κόσμου τα λεφτά, δεν θα πάρει τη βοήθεια που θα πάρει από ένα μοναχό που θα ακούσει ο Θεός την προσευχή του. Ο προφήτης Μωυσής προσευχήθηκε νοερά και ο Κύριος του είπε: «Μωυσή, τι βοάς πρόσμε, τι φωνάζεις?» Ενώ μέσα του προσευχόταν ο Μωυσής για το λαό των Εβραίων, ο Θεός του λέει: «Τι φωνάζεις?» Τόσο δυνατή ήταν η προσευχή του. Και έσωσε ο Κύριος τους Ισραηλίτες από την απώλεια. Για χάρη ενός ανθρώπου, βλέπετε τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Ενώ όλος αυτός ο λαός ενδεχομένως θα ήταν θύμα στη μανία του Φαραώ. Ο Μέγας Αντώνιος βοηθούσε τον κόσμο με την προσευχή και όχι με τα χέρια του. Ο Όσιος Σέργιος, εννοεί του Ραντονέζ, Ρώσος Άγιος, με την νηστεία και την προσευχή βοήθησε το ρωσικό λαό να απελευθερωθεί από τον Ταταρικό ζυγό. Τετάρι ήταν βάρβαρος λαός, το λουλατρικός αν δεν κάνω λάθος. Ο Όσιος Σεραφείμ προσευχήθηκε νοερά και το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στο Μοτοβίλοφ. Και αυτό είναι το γνήσιο έργο των μοναχών. Και είδε ο Μοτοβίλοφ το άκτιστο φως εξαιτίας του Αγίου Σεραφείμ. Και αυτή η εμπειρία είναι καταγραμμένη και βοηθάει πάρα πολύ και θα βοηθάει στους αιώνες των αιώνων. Αυτή η εμπειρία του Μοτοβίλοφ, το άκτιστο φως που είδε τον Άγιο Σεραφείμ να λάμπει όπως ο ήλιος το πρόσωπό του. Αν όμως ο μοναχός είναι αμελής και δεν έφτασε στην αδιάκοπη θεωρία του Θεού, τότε ας διακονεί τους προσκυνητές και ας υπηρετεί τους κοσμικούς με τον κόπο του. Αν και ο μοναχός λέει, δεν έχει φτάσει στη συνέχεια να βλέπει τον Θεό, ας κάνει και τη διακονία αυτή, την, ας το πούμε με τα χέρια του, τη χειρονακτική, την υλική με τους κόπους του. Είναι και αυτό ευάρεστο στο Θεό. Μα ξέρε πως είναι μακριά από τον αληθινό μοναχισμό. Μου λέει ο Άγιος Πορφύριος ότι ο μοναχός λέει πρέπει να συνέχεια έτσι με τα χέρια υψωμένο στο Θεό, δηλαδή να δέεται για όλο τον κόσμο. Ο μοναχός οφείλει να παλεύει με τα πάθη και με τη βοήθεια του Θεού να τα νικά. Ο μοναχός άλλοτε απολαμβάνει τη μακαριότητα κοντά στο Θεό και ζει σαν στον Παράδεισο, δίπλα στο Θεό, και άλλοτε θρηνεί για όλο τον κόσμο, γιατί επιθυμεί να σωθούν οι πάντες. Αφενός μεν θεωρεί τον Θεό και απολαμβάνει, αφετέρου θρηνεί για όλο τον κόσμο και προσεύχεται και κλαίει. Έτσι το Άγιο Πνεύμα διδάσκει τον μοναχό να αγαπά τον Θεό, να αγαπά και τον κόσμο. Βλέπετε η διπλή αυτή εντολή, η κορυφαία εντολή της αγάπης, πώς εκπληρώνεται στο μοναχισμό. Θα πεις ίσως πως τώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι μοναχοί που να προσεύχονται διακαώς για όλο τον κόσμο. Εγώ όμως θα σου πω ότι όταν δεν θα υπάρχουν πια άνθρωποι που να πρεσβεύουν για τον κόσμο, τότε θα τελειώσει ο κόσμος. Θα έλθουν οι μεγάλες οδύνες και ήδη βρισκόμαστε στην αρχή τους. Είχε πάει κάποιος στον Άγιο Όρος και εκεί που τον έβαλα να μείνει, δίπλα ήταν κάποιος μοναχός, ο οποίος όλη τη νύχτα έλεγε «Κύριε, ελέησε τον κόσμο σου». Όλη νύχτα φώναζε αυτή την προσευχή. Να που υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που βιάζουν τον εαυτό τους και προσεύχονται για όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι που κρατάει τον κόσμο. Αλλά όλο και λιγοστεύουν και σιγά σιγά θα έρθουν οι μεγάλες οδύνες. Ο κόσμος στηρίζεται στις προσευχές των Αγίων. Και ο μοναχός κλήθηκε να προσεύχεται για τον κόσμο με όλο το είναι του. Αυτή είναι η διακονία του. Και γι' αυτό μην τον επιβαρύνετε με κοσμικές μέρημνες. Ο μοναχός οφείλει να ζει μέσα σε συνεχή εγκράτεια. Αν όμως είναι απασχολημένος με κοσμικές φροντίδες, τότε αναγκάζεται να τρώει περισσότερο. Και αυτό του προξενεί γενικότερη ζημιά. Γιατί όποιος τρώει περισσότερο, δεν μπορεί πια να προσεύχεται όπως πρέπει. Η χάρη αγαπά να ζει σε σώμα που έχει αποξηράνει η άσκηση. Γι' αυτό βλέπετε τους Αγίους που είναι αποξηραμένοι από την άσκηση, έτσι το λιπόσαρκι. Γιατί ακριβώς αυτό αγαπάει η χάρη, να κατοικεί μέσα σε σώματα λιπόσαρκα. Ο κόσμος νομίζει πως οι μοναχοί είναι ανώφελο γένος. Δεν χρειάζονται και τους θέλουμε τους μοναχούς. Έχουν όμως άδικο να σκέφτονται έτσι. Δεν ξέρουν πως ο μοναχός προσεύχεται για όλο τον κόσμο και ουσιαστικά στηρίζει όλο τον κόσμο. Δεν βλέπουν τις προσευχές του και δεν γνωρίζουμε πόση εσπλαχνία τις δέχεται ο Κύριος. Οι μοναχοί κάνουν μεγάλο πόλεμο με τα πάθη και γι' αυτό τον αγώνα τους θα είναι μεγάλη κοντά στον Θεό. Όπως λέει ο Καβάς Ισαάκ ο Σύρος, ο Θεός λέει πολύ περισσότερο ευαρεστείται στο να κόψει ο άνθρωπος ένα πάθος του παρά να αναστήσει νεκρούς. Να κάνει θαύματα μεγάλα δηλαδή, που δεν τα κάνει αυτός, τα κάνει ο Θεός δια της πίστεως. Εγώ ο ίδιος είμαι ανάξιος να λέγομαι μοναχός, λέει ο Άγιος. Έζησα πάνω από 40 χρόνια στο μοναστήρι και αισθάνομαι σαν αρχάριος υποτακτικός. Γνωρίζω όμως μοναχούς που είναι κοντά στον Θεό και την Παναγία. Ο Κύριος είναι τόσο κοντά μας, πιο κοντά και από τον αέρα που αναπνέουμε. Ο αέρας μπαίνει στο σώμα και φτάνει ως την καρδιά, αλλά ο Κύριος ζει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσομαι ημίν εις πατέρα και ημί σε συστέμη εις Υιούς και Θυγατέρας, λέγει ο Κύριος. Έτσι στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περιπατήσω μέσα τους και θα είμαι πατέρας τους και εσείς θα είστε παιδιά μου και θυγατέρες μου, λέει ο Κύριος. Έτσι, πολύ πιο κοντά από όλους μας και από τους λεγόμενους ανθρώπους μας είναι ο ίδιος ο Κύριος. Να η χαρά μας, ο Θεός μαζί μας και μέσα μας. Το ξέρουν αυτό άραγε όλοι? Δυστυχώς όχι όλοι, αλλά μόνο όσοι ταπεινώθηκαν ενώπιον του Θεού και απέκοψαν το θέλημά τους. Γιατί ο Θεός είναι αντίθετος με τους υπερήφανους και ζει μόνο στην ταπεινή καρδιά και σε αυτούς γνωρίζεται, δηλαδή αποκαλύπτεται. Ο Κύριος χαίρεται όταν θυμόμαστε την εσπλαχνία του και γινόμαστε όμοιοι με αυτόν με την ταπείνωση. Έτσι, κατεξοχήν ομοιάζει στο Θεό ο ταπεινός άνθρωπος, ενώ ο υπερήφανος βρίσκεται μακράν του Θεού. Ο Θεός και αυτόν τον αγαπάει, αλλά εκείνος δεν μπορεί, αν δεν αποβάλει την υπερηφάνεια, να αισθανθεί την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και νιώθει ότι ο Θεός είναι μακριά του, ενώ ουσιαστικά εκείνος είναι μακριά από τον Θεό. Όπως καίγονταν οι καρδιές του Λουκά και του Κλεόπα όταν περπατούσε μαζί τους ο Κύριος, έτσι και τώρα οι καρδιές πολλών μοναχών καίγουν από την αγάπη για τον Κύριο και οι ψυχές τους είναι προσκολλημένες στον ένα Θεό με την ταπείνωση του Πνεύματος και την αγάπη. Η ψυχή του μοναχού όμως παγωνίζεται για χρήματα ή πράγματα ή γενικώς για οτιδήποτε γίνω, δεν μπορεί να αγαπήσει τον Θεό όπως θα έπρεπε. Έτσι, γι' αυτό έχετε ίσως διαβάσει και ιστορίες με μοναχούς που είχαν παρεκκλίνει τις οδού και συγκέντρωναν χρήματα και όταν πέθαναν και βρέθηκαν τα χρήματά τους, σε κάποια περίπτωση θυμάμαι, ο ηγούμενος είπε να θάψουν τον μοναχό μαζί με τα λεφτά για προσκατεσχήνη του διαβολού που τον είχε παρασύρει σε αυτό το πάθος της φιλοχρηματίας. Δεν μπορεί κανείς να αγαπάει και τα χρήματα και τον Θεό και να ευαριστήσει τον Θεό έτσι. Γιατί ο νους του διχάζεται ανάμεσα στον Θεό και στα πράγματα. Ενώ ο Κύριος είπε πως δεν μπορούμε να υπηρετούμε δύο Κύριους, και τον Κύριο και τον Μαμονά. Έτσι και ο νους των κοσμικών απασχολείται με τα γήινα και γι' αυτό δεν μπορούν να αγαπούν τον Θεό όπως τον αγαπούν οι μοναχοί. Ο μοναχός παρότι καταγίνεται και με τα επίγεια, βέβαια τόσο όσο είναι αναγκαίο για τη σωματική του ζωή, το πνεύμα του όμως καίει από αγάπη για τον Θεό. Δηλαδή δεν παρασύρεται από τη μανία αυτή που κυριαρχεί σε πολλούς ανθρώπους, να κάνουν χρήματα, να ζουν με πολυτέλεια, να ζουν με άνεση, με καλοπέραση, με τρυφή, με απολαύσεις. Εργάζεται με τα χέρια του, αλλά όμως με το νου του παραμένει στο Θεό. Όπως οι Άγιοι Απόστολοι κήρυταν το λόγο στο λαό, αλλά η ψυχή τους ήταν τελείως στο Θεό, γιατί το Πνεύμα του Θεού ζούσε μέσα τους και οδηγούσε το νου και την καρδιά τους, το ίδιο και ο μοναχός. Έστω και αν κάθεται σωματικά στο μικρό και φτωχικό κελί του, θεωρεί πνευματικά το μεγαλείο του Θεού. Φυλάγει σε όλα καθαρή τη συνείδησή του, πώς να μην στενοχωρήσει σε κάτι τον αδελφό, πώς να μην λυπήσει με κάποιο λογισμό το Άγιο Πνεύμα μέσα του, ταπεινώνει την ψυχή του και αποδιώχνει με την ταπείνωση τους εχθρούς μακριά του και μακριά από τους ανθρώπους που ζητούν τις προσευχές του. Έτσι είναι η μεγάλη ευλογία. Αν κανείς έχει, ας το πούμε έτσι, φίλο, έναν μοναχό, έναν Άγιο, μετά οι προσευχές αυτού του Αγίου του διώχουν και τους λογισμούς. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι καταξοχήν βασανίζονται από τους λογισμούς τους. Αν λοιπόν επικαλείστε τις προσευχές των Αγίων και των συγχρόνων και ζωντανών Αγίων, έχεις πολύ μεγάλη ωφέλεια. Γι' αυτό βλέπετε συνέχεια στην Εκκλησία μας, επικαλούμαστε τις ευχές των πατέρων μας, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον ημάς. Υπάρχουν μοναχοί, λέει ο Άγιος Λεωνός, που γνωρίζουν τον Θεό. Γνωρίζουν και τη Θεοτόκο και τους Αγίους Αγγέλους και τον Παράδεισο. Συγχρόνως γνωρίζουν και τους δαίμονες και τα βασανιστήρια του Άδη και τα γνωρίζουν από την πείρα τους. Με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει η ψυχή τον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα δίνει όσο είναι δυνατό για τον άνθρωπο να γνωρίσει από τώρα κιόλας τη χαρά του Παραδείσου, την οποία δεν μπορεί να θέξει ο άνθρωπος και να μην πεθάνει χωρίς τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος λέει πολλές φορές έπεφτε κάτω από την πολλή χάρη που του έδινε ο Θεός, δεν άντεχε και όπως περπατούσε έπεφτε κάτω στο χώμα και έλεγε «Θεέ μου, μη μου δίνεις άλλη χαρά γιατί θα τρελαθώ». Έτσι είναι ο Θεός. Και γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος Σιλωνός ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν τον Θεό. Γνωρίζουν την Παναγία, γνωρίζουν τους Αγίους από αυτές τις εμπειρίες που έχουν. Και απ' την άλλη γνωρίζουν βέβαια και το κακό πνεύμα και τα βασανιστήρια του Άδου, γιατί ο διάβολος ενεργεί και όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή μας πειράζει και καταλαβαίνει ο άνθρωπος του Θεού τι σημαίνει πειρασμός, τι σημαίνει ο διάβολος, τι σημαίνει κόλαση και τι σημαίνει από την άλλη μεριά ο Θεός και η Βασιλεία του Θεού. Με την πολύχρονη πείρα του, ο μοναχός κάνει τον πόλεμο εναντίον των υπερήφανων εχθρών και το Άγιο Πνεύμα τον διδάσκει και τον κάνει σοφό και του δίνει τη δύναμη να νικήσει. Ο σοφός μοναχός αποκρούει με την ταπείνωση κάθε υψηλοφροσύνη και υπερηφάνεια. Λέει, είμαι ανάξιος για τον Θεό και τον Παράδεισο. Εγώ είμαι άξιος για τα βάσανα του Άδη και θα καίγομαι ονείως στη φωτιά. Αληθινά είμαι ο χειρότερος από όλους και δεν αξίζω έλεος. Εδώ είναι ακριβώς αυτό που του είπε ο Θεός να κάνει, το Αγίου Σιλανού, κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Και πώς το έχει μεταφράσει σε προσευχή ο Άγιος. Και λέει, είμαι ανάξιος και για τον Θεό και για τον Παράδεισο. Άξιος για την κόλαση. Και χειρότερος από όλους και δεν αξίζω έλεος, δεν αξίζω σωτηρία. Μην νομίζει κανείς ότι αξίζει να σωθεί, κανένας δεν αξίζει. Όλοι είμαστε υπόδικοι και υπεύθυνοι πολλών αμαρτιών. Και μία αμαρτία να έχει κανείς δεν είναι άξιο να πάει στο Θεό και στον Παράδεισο. Πόσο μάλλον όταν έχουμε πολλές αμαρτίες. Αλλά τότε πώς σωζόμαστε? Σωζόμαστε δωρεάν. Με τη χάρη του Θεού, όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι δεν αξίζει να σωθεί, αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του και μετανοεί και ζητάει συγγνώμη. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει να σκεφτόμαστε έτσι για τον εαυτό μας, δηλαδή ταπεινά, ότι είμαστε ανάξιοι του Θεού. Και ο Κύριος χαίρεται για μας όταν ταπεινωνόμαστε και καταδικάζουμε τους εαυτούς μας και δίνει στην ψυχή χάρη. Έτσι, θυμάστε κάποτε που πήγε ένας μοναχός στον Άγιο Σισόη και του είπε ότι γέροντα είμαι πολύ χαρούμενος, και λέει, παιδί μου, γιατί είσαι χαρούμενος? Η γέροντα λέει, διότι η προσευχή έχει εγκατασταθεί μέσα μου, η αδιάλειπτη προσευχή, και συνεχώς η καρδιά μου φωνάζει στο Θεό, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Και του λέει ο Άγιος αυτός ο Μέγας ότι αυτό δεν είναι και τόσο σπουδαίο. Το σπουδαίο είναι να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους, κάτω από όλη την κτήση. Αυτό που λέει και εδώ ο Άγιος Σιλανός, να είμαστε ταπεινοί, να καταδικάζουμε τον εαυτό μας, να ταπεινωνόμαστε και να θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο του ελέους του Θεού. Όποιος ταπείνωσε τον εαυτό του, αυτός νίκησε τους εχθρούς. Έτσι, γιατί ο διάβολος σε όλα τα άλλα μας νικάει. Και στην νηστεία μας νικάει, αυτός δεν τρώει ποτέ, και στην αγρυπνία μας νικάει, ποτέ δεν κοιμάται. Και πνεύμα είναι, δεν έχει καθόλου, ας πούμε, σάρκα και αυτά που έχουμε εμείς, τις πειρασμούς μέσω της σάρκας, αλλά έχει το μέγιστο πάθος που είναι η υπερηφάνεια, και γι' αυτό νικέται με την μέγιστη αρετή που είναι η ταπείνωση. Όποιος στην καρδιά του θεωρεί τον εαυτό του άξιο για το αιώνιο πυρ, αυτόν δεν μπορεί να τον προσεγγίσει κανένας εχθρός. Και τότε δεν υπάρχει στην ψυχή τόπος για εμπαθείς λογισμούς. Αλλά όλος ο νους και όλη η καρδιά μένουν σταθερά στο Θεό. Θέλεις λέει, να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, τους πονηρούς λογισμούς. Κράτα τον νου σου στον Άδη. Να θεωρείς τον εαυτό σου ανάξιο της σωτηρίας, ανάξιο του ελέους του Θεού. Και τότε θα φύγουν οι εμπαθείς λογισμοί και τα πάθη και όλη αυτή η κατάσταση του πονηρού. Γιατί ο διάβολος δεν αντέχει την ταπείνωση. Και όποιος γνώρισε το Άγιο Πνεύμα και έμαθε από αυτό την ταπείνωση, αυτός έγινε όμοιος με το δάσκαλό του, Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού. Όλοι εμείς οι ακόλουθοι του Χριστού, ο εκλεκτός λαός του Θεού και κυρίως οι μοναχοί, διεξάγουμε αγώνα κατά του εχθρού. Βρισκόμαστε σε πόλεμο και η μάχη μας γίνεται κάθε μέρα και ώρα. Και όποιος φροντίζει να αποκόπτει το θέλημά του, μένει άτρωτος από τον εχθρό. Εδώ είναι ένα πολύ, έτσι θα λέγαμε, σπουδαίο μυστικό, μια πολύ έτσι εύκολη πρακτική για να είναι κανείς ταπεινός. Να κόβει το θέλημά του. Όταν κανείς, αντί να κάνει το δικό του, τη σκέψη του, έτσι όπως τα έχει αυτός μέσα του, ρωτάει, κόβει το θέλημά του, τότε ενεργεί ο Θεός. Και τότε φεύγει ο εχθρός, φεύγει ο διάβολος. Γιατί όταν κανείς ρωτάει και δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του και κάνει το θέλημα του άλλου και όχι το δικό του, τότε αυτό είναι η ταπείνωση που αγαπάει ο Θεός και τότε κερδίζει τη χάρη του Θεού. Και ο διάβολος αυτό το μισεί. Γι' αυτό και πολεμάει να μας βγάλει από την υπακοή. Τους μεν λαϊκούς προσπαθεί να τους αποκόψει από τον πνευματικό τους πατέρα ή και αν δεν τους αποκόψει τους βάζει να μην κάνουν υπακοή στον πνευματικό τους πατέρα, τους δε μοναχούς να τους κόψει από το μοναστήρι τους, από το γέροντά τους, από το γερόντισά τους, τις μοναχές, να μην κάνουν υπακοή ώστε να πέσουν στην υπερηφάνεια, στον εγωισμό, στην αυτοπεποίθηση και μετά φυσικά στην απώλεια. Όποιος λοιπόν φροντίζει να αποκόψει το θέλημά του μένει άτρωτος από τον εχθρό. Να φροντίσει κάθε στιγμή να κόβεις το θέλημά σου και να κάνεις το θέλημα του Θεού και το θέλημα του πλησίον. Τότε δεν μπορεί να σε πληγώσει ο εχθρός, ο διάβολος. Για να νικήσεις όμως τελείως τον εχθρό πρέπει να μάθεις την κατά Χριστό ταπείνωση. Αλλά ας μην απογοητευόμαστε γιατί ο Κύριος είναι άπειρα ελεήμων και μας αγαπά. Ο Θεός δίνει στην ψυχή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να γνωρίσει ποια προσευχή προσυδειάζει στους αρχαρίους, ποια είναι μέση και ποια τέλεια. Αλλά και την τέλεια προσευχή την δέχεται ο Κύριος όχι γιατί η ψυχή είναι τέλεια, αλλά γιατί αυτός είναι ελεήμων και ποθεί σαν μάνα που αγαπά τα παιδιά της να παρηγορήσει την ψυχή για να είναι ακόμα περισσότερο φλογερή, ώστε να μην γνωρίζει ανάπαυση ούτε μέρα ούτε νύχτα. Η καθαρή προσευχή χρειάζεται ψυχή και ειρήνη και η ειρήνη στην ψυχή είναι αδύνατη χωρίς υπακοή και εγκράτεια. Οι Άγιοι Πατέρες τοποθέσαν την υπακοή πάνω από την νηστεία και την προσευχή. Γιατί χωρίς την υπακοή ο άνθρωπος μπορεί να νομίζει για τον εαυτό του πως είναι σπουδαίος ασκητής και ευχέτης. Και όποιος έκοψε σε όλα το θέλημά του ενώπιον του γέροντα και του πνευματικού, αυτός έχει νου καθαρό. Γιατί είναι πολύ μεγάλο μυστικό, το μυστικό της υπακοής. Και αν κανείς θέλει να προχωρήσει στο Θεό, αυτό να προσπαθήσει, να κάνει υπακοή. Και η υπακοή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, γίνεται και του ενός τον άλλον. Υπακούεται αλλήλης, λέει. Ας πούμε, μέσα στην οικογένεια, η σύζυγος στο σύζυγο και αντιστρόφως. Ο σύζυγος στη σύζυγο. Τα παιδιά στους γονείς. Ακόμα και στο γείτονα και στον οποιοδήποτε, στον δρόμο, τον τυχαίο. Να κόβεις το θέλημά σου πάντοτε, εκτός αμαρτίας βέβαια. Ο ανυπάκουος μοναχός ποτέ δεν θα γνωρίσει τι με κεφαλαίο είναι η καθαρά προσευχή. Έτσι, γιατί άμα δεν έχει υπακοή, δεν έχει ταπείνωση, δεν έχει απαλλαγή μετά από τους λογισμούς. Ο υπερήφανος είναι και γεμάτος από λογισμούς. Ο αγέροχος και αυθαίρετος και 100 χρόνια να ζούσε στο μοναστήρι δεν θα μάθαινε τίποτε τον πνευματικό, γιατί με την ανυπακοή προσβάλλει τους γέροντες και στο πρόσωπό τους τον Θεό. Αυτός που είναι αγέροχος και αυθαίρετος, δηλαδή κάνει το δικό του χωρίς να ρωτάει. Αλίμονος το μοναχό που δεν υπακούει στους γέροντες θα ήταν προτιμότερο να έμενε στον κόσμο. Αλλά και στον κόσμο οι άνθρωποι υπακούν στους γονείς και εκτιμούν τους μεγαλύτερους και υποτάσσονται στους ανώτερους και στις αρχές. Και όπως είπαμε, ο καθένας οφείλει υπακοή στον πνευματικό του οδηγό. Αλίμονό μας, ο Κύριος, ο βασιλιάς του ουρανού και της γης και ολοκλήρου του κόσμου, εταπείνωσε τον εαυτό του και υποτασσόταν στη μητέρα του και στον Άγιο Ιωσήφ. Ο Θεός δηλαδή έκανε υπακοή και μάλιστα σε άνθρωπο, όχι μόνο στον ουρανής πατέρα του, σε ανθρώπους, στην Παναγία, στον Άγιο Ιωσήφ. Και εμείς δεν θέλουμε να υπακούσουμε στον γέροντα, στον πνευματικό πατέρα, τον οποίο αγαπά ο Κύριος και στον οποίο μας εμπιστεύθηκε. Και αν ο γέροντας θα ήταν δύσκολος χαρακτήρας, κάτι που είναι μεγάλη δυστυχία για τον υποτακτικό, ακόμα και τότε ο υποτακτικός οφείλει να προσεύχεται για αυτόν στον Θεό με πνεύμα ταπεινώσεως. Και ο Κύριος εξάπαντος θα ελεήσει και τον υποτακτικό και τον γέροντά του. Έτσι, ο γέροντας του πατρός Εφραίμ του Κατωνακιώτη ήταν πολύ σκληρός. Παρ' όλα αυτά, με την υπακοή που έκανε ο πατήρ Εφραίμ, αγίασε και στο τέλος έσωσε και τον γέροντά του. Μερικοί μοναχοί δυσφορούν και βρίσκουν προφάσεις. Ή το διακόνημα είναι φορτικό, ή το κελί ακατάλληλο, ή ο προϊστάμενος έχει βίαιο χαρακτήρα. Διάφορες προφάσεις. Και δεν καταλαβαίνουν αυτοί πως ούτε το κελί, ούτε το διακόνημα, ούτε ο γέροντας αποτελούν την πραγματική αιτία της δυσφορίας τους, αλλά η ψυχή τους είναι άρρωστη. Υπάρχει ένα χαριτωμένο έτσι περιστατικό στο γεροντικό με κάποιον μοναχό που μάλλον για να τον δοκιμάσουν ή και τον είχαν ίσως ξεχάσει κάπως, τον είχε βάλει ο γέροντας να μένει μαζί με την αγελάδα. Στο κελί του είχε και μια αγελάδα, όσο και φαίνεται παράξενο. Και ο μοναχός αυτός με πολύ απλότητα έμενε μαζί με το ζώο. Και μάλιστα λέει, έπλεκε το εργόχειρό του που ήταν με φοίνικες. Έπλεκαν τα κλαδιά των φοίνικων και φτιάχναν έτσι αυτή τη λεγόμενη σειρά. Και μετά τις ταινίες αυτές τις ένωναν, τις έραβαν και φτιάχναν ζεμπίλια, φτιάχναν έτσι καλάθια. Και όπως την έπλεκε με πολύ κόπο, πήγαινε η Ελλάδα και τη μασούσε, τη μασουλούσε. Του χαλούσε δηλαδή και το εργόχειρο. Και αυτός δεν είπε ποτέ, ας πούμε, να καταραστεί, ξέρω εγώ που λένε μερικοί, τον άντε να ψοφήσει, ας πούμε, που λένε τέτοια πράγματα για το ζώο. Τίποτα. Μια πολύ ακακία ανεχότανε και την αγελάδα. Και αυτό για 17 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, καταλάβατε, δεν είναι το πρόβλημα δηλαδή το πού μένουμε, οι εξωτερικές συνθήκες. Με ποιους είμαστε, αν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε, αν έχουμε καλό σπίτι, δεν έχουμε, ξέρω κλπ. Αλλά το πρόβλημα είναι μέσα μας, στην ψυχή μας. Αν η ψυχή μας είναι άρρωστη, είναι υπερήφανη, τότε όλα μας στένε. Στην υπερήφανη ψυχή, κοιτάξτε τι ωραία το λέει ο Άγιος, δεν αρέσει τίποτε. Ενώ όλα είναι ανεκτά στον ταπεινό άνθρωπο. Γι' αυτό λέει πάλι στο γεροντικό ότι αν ο άνθρωπος κατακρίνει τον εαυτό του, κατηγορεί τον εαυτό του σε όλα, μπορεί να μένει μαζί και με άγρια θηρία. Όχι με ανθρώπους, με όλους τους ανθρώπους μπορεί να μείνει, αλλά και με άγρια θηρία να συγκατοικήσει. Επομένως δεν είναι το πρόβλημα στο περιβάλλον, είναι μέσα μας. Αν ταπεινωθούμε και έχουμε αυτό που λέμε αυτομεμψία, σε όλα κατηγορούμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους, τότε θα βρούμε τον δρόμο. Τότε βρήκαμε τον εύκολο, τον άνετο δρόμο που πάει στο Θεό. Όσο κανείς τα φορτώνει στους άλλους, κατηγορεί τους άλλους, έχει βρει τον δύσκολο δρόμο. Και είναι αμφίβολο αν θα σωθεί έτσι. Γιατί είναι ο δρόμος της περηφάνειας αυτός και της αυτοδικαίωσης. Ενώ ο Θεός δεν θέλει να αυτοδικαιωνόμαστε, θέλει να αυτοκατακρινόμαστε. Είδατε που το είπε προηγουμένως, να θεωρείς τον εαυτό σου ανάξιο της σωτηρίας. Ανάξιο του λέω του Θεού, ανάξιο του παραδείσου. Ανάξιο να λέγεσαι και άνθρωπος. Γι' αυτό ακούμε και αυτά τα ωραία τροπάρια στην Εκκλησία που λένε «Κύριε, λέει, είμαι μόλισμα της γης, μόλισμα του αέρα και που αναπνέω μολύνω τον αέρα». Αυτά δεν είναι σχήματα λόγου, τα ζούσαν οι Άγιοι και τα γράφουνε για να τα περάσουν και σε εμάς, μας τα γράφουνε. Είναι αδύνατο να διατηρήσουμε την ψυχική ειρήνη αν δεν προσέχουμε το νου. Αν κάποιος θέλει να έχει ψυχική ειρήνη, πρέπει να είναι εγκρατής. Γιατί η ειρήνη χάνεται και από το σώμα μας. Βλέπετε, υπάρχει μια μυστηριώδης, θα λέγαμε, συμφυΐα και αλληλοεξάρτηση της ψυχής και του σώματος. Άμα δεν υπάρχει ταπείνωση στο σώμα, η οποία ταπείνωση έρχεται με την εγκράτεια, με την νηστεία, με την άσκηση, και υπάρχει περηφάνεια στο σώμα, με την καλοπέραση, την καλοζωία κλπ., αυτό ταράζει και την ψυχή. Είναι και αυτό μια αιτία που σήμερα οι άνθρωποι είναι ταραγμένοι συνέχεια. Γιατί καλοτρώμε, καλοπίνουμε, ταΐζουμε το σώμα και το σώμα ταράζεται, αυτό καθεαυτό. Και μετά αυτή η ταραχή περνάει και στην ψυχή. Δεν πρέπει να είσαι περίεργος. Απόφευγε να διαβάζεις εφημερίδες ή κοσμικά βιβλία που ερημώνουν την ψυχή και φέρνουν ακιδεία και σύγχυση. Μην κατακρίνεις τους άλλους, γιατί πολλές φορές συμβαίνει να κατηγορούν κάποιον χωρίς να τον ξέρουν, ενώ αυτός στο νου είναι όμοιος με τους αγγέλους. Μη θέλεις να ξέρεις τις ξένες υποθέσεις, αλλά μόνο τις δικές σου. Μην είσαι περίεργος να μάθεις. Γιατί να τα μάθεις? Ποια ωφέλεια θα έχεις? Να μάθουμε, λέει, τα νέα και τις ειδήσεις. Και τι ωφελούμαστε που μαθαίνουμε τα νέα και τις ειδήσεις? Μήπως κάνουμε προσευχή? Ο Άγιος Πορφύριος άκουγε καμιά είδηση για να κάνει προσευχή, αλλά εμείς μάλλον για να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας και να μπούμε μέσα στην φιλοσοφία της νέας εποχής που είναι τρομοκρατία. Ο διάβολος θέλει να μας τρομοκρατεί συνεχώς για να μας έχει εξαρτημένους από αυτόν. Γι' αυτό βλέπετε και τα ΜΜΕ ουσιαστικά σας παίρνουν μια τρομοκρατία συνεχή, γιατί είναι στα χέρια του εξωποδό. Μη θέλεις να ξέρεις τις ξένες υποθέσεις, αλλά μόνο τις δικές σου. Φρόντιζε μόνο να εμπιστεύεσαι τους γέροντες και τότε, εξαιτίας της υπακοής, ο Κύριος θα σε βοηθά με τη χάρη Του. Η χάρη του Θεού στο κοινόβιο χάνεται κυρίως διότι δεν μάθαμε να αγαπούμε τον αδελφό σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Αν κάποιος αδελφός σε προσβάλλει και εσύ εκείνη τη στιγμή δεχθείς λογισμό οργής εναντίον του ή τον κρίνεις ή τον μισήσεις, θα αισθανθείς τότε πως η χάρη συγκατέλειψε και η ειρήνη αφανίστηκε. Λέω ότι πόσο εύκολα μπορεί να χάσει κανείς την ειρήνη και τη χάρη με το λογισμό τον κακό που θα κάνεις για τον άλλον, με το λογισμό της οργής, του μίσους. Αμέσως φεύγει η χάρη. Για την ψυχική ειρήνη πρέπει να μάθει η ψυχή να αγαπά αυτόν που την πρόσβαλε και αμέσως να προσεύχεται για αυτόν. Τι ωραία. Αντί να παίρνεις μια στάση άμυνας όταν κάποιος σε προσβάλλει και διάθεση εκδίκησης και αντεπίθεσης, ή τουλάχιστον να του γυρίσεις την πλάτη και να πεις άσε με ήσυχο, να πάρεις μια στάση αγάπης και να προσευχηθείς για αυτόν που σε πρόσβαλε. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν ζητά με όλη τη δύναμή της από τον Κύριο το χάρισμα να αγαπά όλους τους ανθρώπους και προπάντων τους εχθρούς. Ο Κύριος είπε: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Και αν εμείς δεν αγαπούμε τους εχθρούς, δεν θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή. Βλέπετε, οι εντολές του Θεού δεν είναι για τον Θεό. Λέει, ο Θεός αγαπά τους εχθρούς σας. Τι κερδίζει ο Θεός από αυτό, θα λέγαμε? Τίποτα ουσιαστικά. Εμείς κερδίζουμε και ο Θεός δίνει τις εντολές του για να περνάμε εμείς καλά, να το πούμε έτσι λαϊκά, εντός εγωγικών. Και όταν εμείς περνάμε καλά, κατατριφούμε δηλαδή τον Θεό, τότε και ο Θεός χαιρετεί με εμάς. Γι' αυτό λέει: «Κατατρίψαν του Κυρίου σου και κατατρίψαν του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου». Ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε και τις εντολές μας τις δίνει για να χαιρόμαστε. Η εντολή «αγαπάτε τους εχθρούς» είναι μια εντολή χαράς, μια συνταγή χαράς. Γιατί αν κανείς δεν αγαπάει τους εχθρούς, χάνει τη χαρά του. Είναι μέσα στα νεύρα, μέσα στη θλίψη, μέσα στη μανία, σαν τρελός είναι. Είναι απαραίτητο να έχουμε υπακοή, ταπείνωση και αγάπη. Αλλιώς όλες οι μεγάλες ασκήσεις και αγρυπνίες μας αποβαίνουν μάταιες. Ένας γέροντας είδε μια τέτοια όραση. Τι είδε? Ένας άνθρωπος έριχνε νερό σε μια τρύπια σκάφη. Ο άνθρωπος προσπαθούσε πολλή ώρα, αλλά το νερό χυνόταν αδιάκοπα και η σκάφη παρέμενε άδεια. Το ίδιο και εμείς. Ζούμε ασκητικά, αλλά παραλείπουμε κάποια αρετή. Και αυτό γίνεται αιτία να μένει αδιανή η ψυχή. Δηλαδή πρέπει κανείς να κάνει όλες τις εντολές. Αν μία την παραλείπεις, κάπου χάνεις, μετά δεν γίνεται τίποτα. Το νερό φεύγει. Αδελφοί μου ασκητές του Χριστού, ας μη γινόμαστε ράθυμοι στην άσκηση και την προσευχή, αλλά ας μένουμε αφοσιωμένοι στον πνευματικό αγώνα σε όλη μας τη ζωή. Γνώρισα πολλούς μοναχούς που ήρθαν με φλόγα στην ψυχή και ύστερα εγκατέλειψαν το πρώτο του ζήλο. Ξέρω όμως κι άλλους που φύλαξαν ως το τέλος την πρώτη φλόγα. Για να διατηρήσουμε το ζήλο, πρέπει να θυμόμαστε συνεχώς τον Κύριο και να σκεφτόμαστε. Έφτασε το τέλος μου και οφείλω να εμφανιστώ στο δικαστήριο του Θεού. Και αν η ψυχή παραμένει συνεχώς έτοιμη για το θάνατο, τότε πάβει πια να δηλιάζει μπροστά στο θάνατο και έρχεται προς τη μετάνοια και την ταπεινή προσευχή με την οποία καθαρίζει ο νους. Δεν σαγηνεύεται πια από τον κόσμο και αρχίζει με πνεύμα Χριστού να αγαπά τους πάντες και να χύνει δάκρυα προσευχόμενος για τον κόσμο. Όταν όμως το λάβεις αυτό, να ξέρεις πως είναι δώρο του Θεού και πως ο άνθρωπος από μόνος του είναι μηδέν, γη αμαρτωλή. Έτσι, σταματήσουμε λίγο εδώ και αν θέλει ο Θεός θα το συνεχίσουμε το απόγευμα στη σύναξη που έχουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά να συζητήσουμε. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι. Υπάρχει μια μαρτυρία που την έχει ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης στα βιβλία του, στο βιβλίο του Πατερική Θεολογία, που λέει ότι ο Άγιος Ιωστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, που έζησε το 2ο αιώνα, δηλαδή το 200, μέχρι εκείνη την εποχή τουλάχιστον, λέει ο Άγιος αυτός ότι εμείς, λέει, οι χριστιανοί τα έχουμε όλα κοινά. Ο κοιναβιακός τρόπος ζωής, δηλαδή τουλάχιστον τους δύο πρώτους αιώνες, επικρατούσε σε όλους τους χριστιανούς. Και αν κάποιος βαφτιζόταν, πήγαινε στην ενορία και την περιουσία του. Όπως τώρα ένας μοναχός που πάει στο μοναστήρι, πηγαίνει και την περιουσία του. Γιατί είναι ακτίμονο μοναχός και την καταθέτει την περιουσία του στο μοναστήρι. Αν του τη δώσουν δηλαδή η δική του. Λοιπόν, αυτό κράτησε τουλάχιστον 2 αιώνες στο χριστιανισμό, στους πρώτους χριστιανούς. Οι δύο πρώτοι χριστιανικοί αιώνες είχαν αυτόν τον τρόπο ζωής, κοινοβιακό τρόπο ζωής, δηλαδή κοινοκτημοσύνη. Υπήρχαν οι άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό, πολλοί από τους πρώτους χριστιανούς έμεναν παρθένοι, έτσι, για χάρη του Χριστού. Ασκούσαν την παρθενία γιατί θέλουν να μιμηθούν τον Χριστό. Και όπως λέει ένας Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας, στην Καινή Διαθήκη, λέει, τα πρωτεία τα έχει η παρθενία. Στην Παλαιά Διαθήκη τα πρωτεία τα έχει ο γάμος. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε παρθένους πολλούς, ελάχιστος. Στην Καινή Διαθήκη όμως έχουμε πάρα πολλούς. Γιατί ήρθε ο Χριστός μας έτσι και έδωσε τα σκύπτρα πλέον στην παρθενία. Όχι ότι υποτιμήθηκε ο γάμος, όχι. Και ο γάμος είναι ευλογημένος και εργαστήριο αγιότητος και αγίου. Αλλά υπάρχει και το ανώτερο. Και πολλοί χριστιανοί λοιπόν προτιμούσαν την παρθενία. Υπήρχαν όμως φυσικά και οικογένειες και έγγαμοι, οι οποίοι όμως και αυτοί ζούσαν ασκητικά. Ζούσαν όπως οι μοναχοί δηλαδή. Με πολλή κράτεια, με πολλή νηστεία. Να διαβάσουμε την πράξη των Αποστόλων, θα δείτε εκεί που λέει: μεταλάβαν άρτου, εν αγαλιάσει καρδίας. Και το ερμηνεύει ο Άγιος Ανσυσόστομος και λέει: τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ζούσαν με άσκηση, ψωμάκι. Τρώγανε, δεν τρώγανε έτσι βαριά φαγητά κλπ. Κρέατα κλπ. Δεν τρυφούσαν. Δεν ζούσαν με απολαύσεις υλικές. Και οπωσδήποτε η εκοσμίκευση μπήκε από τη στιγμή που σταμάτησαν οι διωγμοί, 313 με το διάταγμα του Μεδιολάνου, και μετά άρχισαν και οι χριστιανοί δυστυχώς να εκοσμικεύονται και να έχουν δικές τους περιουσίες και να ζουν έτσι με απολαύσεις και να βαφτίζονται για να έχουν εξέλιξη στις δημόσιες υπηρεσίες, να είναι ευάρεστοι στην κυβέρνηση, στην αυτοκράτορα κλπ. Αφού πλέον έγινε και επίσημη θρησκεία ο χριστιανισμός, επί μεγάλου Θεοδοσίου, δεν έγινε επίσημη θρησκεία επί μεγάλου Κωνσταντίνου. Επί μεγάλου Κωνσταντίνου είχαμε άνεξη θρησκεία. Είχαμε, ας πούμε, ισοτιμία χριστιανισμού και ειδωλολατρίας. Μέχρι τότε ήταν διοκόμενος ο χριστιανισμός. Επί μεγάλου Κωνσταντίνου έγινε άνεξη θρησκεία και επί μεγάλου Θεοδοσίου, αργότερα δηλαδή, έγινε επίσημη θρησκεία ο χριστιανισμός. Οπότε πολλοί για να έχουν εξέλιξη, να μπαίνουν στις κρατικές υπηρεσίες, βαφτιζόντουσαν. Ήταν ένα πιστοποιητικό να είσαι χριστιανός. Ήταν, ας πούμε, αποδεκτό πλέον και μία εγγύηση και για τις δημόσιες υπηρεσίες να σε προσλάβουν. Οπότε για να έχουν μια άνετη εξέλιξη. Ενώ το να είσαι ειδωλολάτρης μετά δεν ήταν και τόσο, ας πούμε, ευάρεστο, θα λέγαμε, στο κρατικό πλέον σύστημα. Γιατί και ο αυτοκράτορας ήταν χριστιανός και όλοι αυτοί που ήταν κοντά του. Από τον 3ο-4ο αιώνα, δηλαδή από τον 4ο πιο πολύ, άρχισε να κοσμικεύεται ο χριστιανισμός. Οι μοναχοί τώρα πώς προέκυψαν? Όταν είδαν οι άνθρωποι τώρα μέσα στις ενορίες, οι χριστιανοί, ότι άρχισαν να κοσμικεύεται η Εκκλησία, ο κλήρος και ο λαός, και να μην ζουν όπως λέει ο Χριστός με άσκηση και λοιπά, με νηστεία, με ησυχία. Αυτό που λέμε ησυχαστικός τρόπος ζωής και ησυχασμός, αυτό ήταν ο τρόπος ζωής των πρώτων χριστιανών. Με αδιάλειπτη προσευχή. Όλοι οι πρώτοι χριστιανοί είχαν αδιάλειπτη προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Ή κάνανε αδιάλειπτη προσευχή με το ψαλτήρι. Ξέρανε να παίξουν όλο το ψαλτήρι. Και μέσα στην καρδιά τους συνεχώς λέγανε ψαλμούς. Επικαλούνταν τον Κύριο. Και αν κανείς, ας πούμε, έφτανε σε αυτό το επίπεδο που έπρεπε να φτάσει, τότε μόνο θεωρεί το μέλος της Εκκλησίας. Γέννη γλωσσών ήταν η ονομασία αυτού ο οποίος τα διάφορα της νοεράς προσευχής. Χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, έτσι να έχει κανείς την νοερά προσευχή. Αυτό είναι το κατώτερο από τα χαρίσματα. Πάνω από αυτό υπήρχαν οι προφήτες, υπήρχαν οι απόστολοι, υπήρχαν αυτοί που κάνανε θαύματα κλπ. Αυτά όλα υπήρχαν στους χριστιανούς. Όχι μόνο στους αφιερωμένους, ας πούμε, στους Αποστόλους, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς. Και αν διαβάσει κανείς την προς Κορινθίους επιστολή εκεί του Αποστόλου Παύλου, θα δει που τα περιγράφει αυτά τα πράγματα. Και εκεί μιλάει και για την νοερά προσευχή και ότι θέλω να πω πέντε λόγους και να τους καταλάβουν παρά να πω μύριους εν γλώσσι. Να πω πέντε λόγια. Γιατί τι γινόταν στην Κόρινθο? Υπήρχαν χριστιανοί προδευμένοι οι οποίοι είχαν την ωραία προσευχή και αυτοί πήγαιναν, έκαναν συνάξεις χωρίς να μιλάνε. Δεν μιλούσαν, μιλούσαν με την καρδιά τους δηλαδή. Αλλά όταν κανείς έχει την ωραία προσευχή και φωνάζει από μέσα του, όπως ακούσαμε προηγουμένως που είπε ο Θεός στον Μωυσή, τι φωνάζεις? Την ωραία προσευχή έκανε ο Μωυσής. Και φώναζε στο Θεό, ενώ δεν κουνούσε τα χείλη του. Λοιπόν, έτσι κάνανε και οι Κορίνθοι, κάποιοι προοδευμένοι. Αλλά υπήρχαν και άλλοι χριστιανοί που δεν είχαν φτάσει στο επίπεδο και δεν καταλάβαιναν τι κάνουν τώρα αυτοί. Εκείνοι μεταξύ τους καταλάβαιναν. Γιατί άκουγαν ένα την ωραία προσευχή του άλλου. Και επικοινωνούσαν μια χαρά. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, κοιτάξτε, εγώ θέλω να πείτε πέντε λόγια να τα καταλάβουν όλοι στην Εκκλησία. Αφού πάτε στην Εκκλησία, άστο στο σπίτι σου, στο σπίτι σου κάνουν ωραία προσευχή. Αφού θα πάτε στην Εκκλησία, εκεί θα πείτε πέντε λόγια με τα στόμα σας, παρά μύρια λόγια, μύριος λέξεις εν γλώσση. Η γλώσσα είναι το χάρισμα της ωραίας προσευχής. Που το να πείτε χίλια με την ωραία προσευχή για να μην σας καταλάβει κανένας, πείτε πέντε λόγια στην Εκκλησία να το καταλάβουν όλοι. Να το καταλάβουν και οι ιδιώτες. Οι ιδιώτες ήταν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ακόμα φτάσει στην ωραία προσευχή. Και αυτοί οι καημένοι λέγανε αμήν. Αλλά τι αμήν να πούνε, άμα δεν έλεγε ο άλλος τίποτα. Έτσι ο προοδευμένος. Γι' αυτό τους λέει, θα πείτε με το στόμα σας. Αυτή είναι η λογική λατρεία. Με τη λογική και με το στόμα. Η άλλη είναι νοερά λατρεία. Εδώ η αδιάλειπτη προσευχή. Με το νου. Χωρίς να μιλάει κανείς και να ακούγεται. Η οποία είναι ανώτερη προσευχή βέβαια, αλλά δεν την καταλαβαίνουν όλοι. Και είναι χάρισμα και δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αυτά υπήρχαν στους πρώτους χριστιανούς. Τώρα τα ακούμε και ίσως να τα ακούτε και για πρώτη φορά αυτά που σας λέω, έτσι είναι. Όμως αυτή η φυσιολογική εκκλησία, να το πούμε έτσι, η φυσιολογική κατάσταση των χριστιανών, αυτή είναι. Να φτάσουμε με τη στενοερά προσευχή, στην αδιάλειπτη προσευχή. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Και αυτό είναι που φύλαξε ο μοναχισμός. Γιατί όταν άρχισε να κοσμικεύεται η Εκκλησία, αυτά χάθηκαν, ατόνισαν πολύ. Γι' αυτό και βγήκε ο Άγιος Χρυσόστομος και λέει, προσέξτε, λέει, μη σταματάτε να φωνάζετε νύχτα και μέρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σε με. Δεν πρέπει να χάσουμε την ωραία προσευχή χριστιανή. Σήμερα πού να ακούσει την ωραία προσευχή, ούτε οι παπάδες ούτε οι σποτάδες τα λένε αυτά. Σπάνια να ακούσεις. Γιατί έχει χαθεί αυτό. Και αν το ακούσει, το ακούσει ένα μοναστήρι που ακόμα φυλάγεται αυτή η αδιάλειπτη προσευχή. Που ουσιαστικά τι είναι η αδιάλειπτη προσευχή, είναι η αποκατάσταση της υγείας της προσωπικότητας του ανθρώπου. Η ανθρώπινη προσωπικότητα τότε λειτουργεί σωστά όταν συνεχώς αναφέρεται στο Θεό. Κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού είμαστε φτιαγμένοι. Η αποκατάσταση της υγείας είναι όταν ο άνθρωπος βλέπει συνέχεια στο Θεό με το νου του, δηλαδή προσεύχεται. Και αυτή είναι η κατάσταση υγείας. Εμείς ζούμε με λογισμούς, με φαντασίες. Τι είναι οι φαντασίες τώρα, είναι το αντίθετο της νοεράς προσευχής. Κυριαρχούν μέσα στο νου μας δηλαδή οι ιδέες, σκέψεις, εικόνες κλπ. Που μας ήρθαν από τις αισθήσεις. Και όχι ο Θεός. Θα πρέπει όλα αυτά να φύγουν έξω, να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τη φαντασία, να νεκρωθεί η φαντασία και όλες οι μνήμες και τα πάθη που έχουν μπει στην καρδιά και να μείνει μόνο η επίκληση του Θεού, να μείνει μόνο ο Χριστός. Και τότε ο άνθρωπος έχει υγεία. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, αυτό κάνει οι πρώτοι χριστιανοί και έτσι προέκυψαν οι μοναχοί. Γιατί θέλουν να φυλάξουν αυτόν τον τρόπο ζωής, τον ησυχαστικό τρόπο ζωής, την αδιάλειπτη προσευχή, την νηστεία, την εγκράτεια κλπ. Όλα αυτά που βοηθάνε στην προσευχή, την υπακοή. Και έτσι δημιουργήθηκαν τα πρώτα μοναστήρια. Και λέει, εσείς καλά, καθίστε εδώ που είστε, εμείς θα φύγουμε. Και ξεχωρίστηκαν. Στην αρχή τα μοναστήρια ήταν πολύ κοντά στις πόλεις. Μετά πήγαν πιο μακριά. Και τώρα έχουμε έτσι την αλωτριωμένη αυτή έτσι πεποίθηση στον κόσμο ότι δεν πρέπει τα μοναστήρια και οι μοναχοί να είναι μέσα στις πόλεις, μακριά από μας. Και αυτό λέει ο πατήριο Άγιος Ρωμανίδης, οφείλεται στην αντίληψη ότι πρέπει να μην μολύνεται η μπουρζουαζία, το λέει έτσι, ο αστισμός, δηλαδή αυτή η αστική φιλοσοφία, ο αστικός τρόπος ζωής, έτσι, που είναι ουσιαστικά ένας εκοσμικευμένος χριστιανισμός. Που σου λέει και λίγο Χριστός και λίγο κόσμος και λίγο Εκκλησία, αλλά μην χάσει και τα άλλα τις χαρές της ζωής. Λες και ο Θεός δηλαδή μας παίρνει τη χαρά. Ενώ ο Θεός είναι η χαρά. Και όλα τα άλλα είναι ουσιαστικά απώλεια της χαράς. Όλα αυτά που ο κόσμος τα λέει χαρά. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, τα καρναβάλια και όλα αυτά. Τι είναι, μια τραγικότητα ζει ο κόσμος. Μια απελπισία. Χτες που είμαστε στην Έδεσα. Και ήταν μια ομάδα, μου έκανε εντύπωση. Έτσι με κουστούμια μαύρα, έτσι σοβαρά ντυμένη. Γυναίκες επίσης, σοβαρά ντυμένες αυτά. Και πήγαιναν έτσι στον δρόμο δίπλα. Και λέω, τι είναι αυτή. Μετά κοίταξα λίγο, μπροστά είχαν και ένα φέρετρο. Λέω, τι κάνουν αυτοί τώρα. Εγώ νόμιζα ότι είναι Εβραίοι. Και κάνουν κηδεία Εβραίοι. Όχι, μου λέει, πάτερ, καρναβάλια είναι. Ένα μακάβριο θέαμα δηλαδή. Έτσι κυκλοφορούν στον δρόμο, κάνουν μια κηδεία, υποτίθεται. Είχαν ένα κουτί ντυμένο με μαύρο. Πώς λένε, σακούλες αυτές του σκουπιδιών, μαύρες. Έτσι μου, τέλος πάντων, ένα μαύρο πλαστικό. Το υποτιθέμενο φέρετρο και το πήγαιναν, ας πούμε. Τώρα είναι διασκέδαση αυτό. Και ένας παπάς με ένα πετραχύλι, που είναι βλασφημία αυτό το πράγμα, να θυμιάζει από μπροστά. Δηλαδή, εμπέζουμε τα ιερά και τα όσια και διασκεδάζουμε με αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά που ο κόσμος λέει χαρές δεν είναι χαρές. Ουσιαστικά είναι μια τραγικότητα που την κάνουμε και τραγούδι, την κάνουμε και θέατρο και κινηματογράφο και βράζουμε στο ζουμί μας. Και τίποτα ουσιαστικά δεν ζούμε. Τώρα είπα πολλά, συγγνώμη, βέβαια. Μου έδωσες αφορμή. Κάτι άλλο. Ναι. Θεωρητικά δεν είμαστε, ουσιαστικά δεν ξέρω αν είμαστε καν κατηχούμενοι. Μήπως δεν είμαστε ούτε καν κατηχούμενοι, δηλαδή είμαστε ειδωλολάτρες. Οπότε ας το κατεβάσουμε το κεφάλι μας από ταπείνωση. Ξέρετε ποιος θεωρείται κατηχούμενος, για να σας πω. Για μια που μιλάμε για το μοναχισμό, ο δόκιμος μοναχός είναι ο κατηχούμενος της Αρχαίας Εκκλησίας. Ο δόκιμος μοναχός. Και η κουρά η μοναχική αντιστοιχεί στο βάφτισμα. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είδαν, έτσι είναι εμπειρικό δεδομένο, τη χάρη του βαφτίσματος να κατεβαίνει όμοια και όταν γίνεται ένας μοναχός, όταν κάνει κουρά. Δηλαδή είναι δεύτερο βάφτισμα. Και όπως όταν βαφτίζεται κανείς φεύγουν όλες οι αμαρτίες, έτσι και ένας που κήρυται μοναχός. Οπότε κατηχούμενος αντιστοιχεί στο δόκιμο μοναχό, έτσι και ο μοναχός ουσιαστικά αντιστοιχεί στο βαφτισμένο χριστιανό. Σκεφτείτε τώρα εμείς που είμαστε. Έχουμε γίνει δόκιμοι μοναχοί, δηλαδή έχουμε αυτή τη φλόγα, αυτή την απόφαση, αυτή τη διάθεση, έτσι να τα αφήσουμε όλα για τον Χριστό. Γι' αυτό λέμε πως δεν είμαστε καν κατηχούμενοι. Οπότε ας έχουμε ταπεινό φρόνημα, ας παρακαλάμε τον Θεό. Και αν δεν έχουμε κατηχουμένους, κανονικά θα έπρεπε να έχουμε κατηχουμένους. Α, τώρα τόσοι ξένοι γύρω μας δεν είναι αβάφτιστοι. Πόσο αβάφτιστοι έχουμε στην Ελλάδα σήμερα? Ποιος ενδιαφέρεται για αυτούς να τους κάνει κατήχηση? Θα πρέπει να έχουμε κατηχουμένους στην Εκκλησία μας. Δεν έχουμε. Υπάρχουν κάποιοι στην Αφρική και λοιπά που εργάζονται οι άνθρωποι εκεί, οι Απόστολοι. Αλλά εδώ μόνο αυτό δεν έχουμε. Εδώ βλέπετε οι χριστιανοί μας, οι Ορθόδοξοι, και πάνε στην Εκκλησία μετά το πατερημόν. Και σου λέει, λειτουργήθηκα. Τι λειτουργήθηκε? Πάνε να πίνουν καφέ. Και μάλιστα μου λέγανε σε ένα μοναστήρι, λέει, ήρθε μία, λέει, μετά το διευχόν και ήθελε και να κοινωνήσει κιόλας. Καταλάβατε πού έχουμε φτάσει? Και μπορεί να βάλε και μπρος τον παπά, ας πούμε, αν της έλεγε ότι δεν πρόλαβες, ας πούμε, δεν έχω καταλύσει. Δεν της είχε φυλάξει τη κοινωνία. Καταλάβατε τώρα αυτοί που είναι, στους κατηχούμενους είναι? Ούτε καν κατηχούμενοι δεν είναι. Όταν ο ιερέας λέει τα στήρας, έτσι, τι σημαίνει αυτό, είναι σχήμα λόγου? Όχι. Κλείναν οι πόρτες. Κλείναν οι πόρτες, βγαίναν έξω οι κατηχούμενοι, βγαίναν έξω όλοι αυτοί που είχαν επιτίμιο ακοινωνισίας για κάποιους λόγους. Δεν θα κοινωνούσαν, βγαίναν έξω όλοι, μέχρι εκεί. Μετά το πιστεύω μέναν μόνο όσοι θα κοινωνούσαν. Οι οποίοι δηλαδή υποτίθεται ότι είχαν εξομολογηθεί, όχι υποτίθεται, είχαν εξομολογηθεί, είχαν πάρει την ευλογία του πνευματικού τους και είχαν ετοιμαστεί με νηστεία οτιδήποτε τους έλεγε ο πνευματικός τους και μπορούσαν να κοινωνήσουν. Όλοι άλλοι έξω. Σήμερα βλέπετε όλα ανοιχτά. Μέχρι και βάφτιση μπαίνουν και μπορούν να κοινωνήσουν κιόλας. Και με τον οικουμενισμό που προωθείται τώρα, τα έχουμε όλα κάνει, όπως λέει ο λαός, ίσωμα. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Θεός δεν αρέσκεται σε αυτό. Μάλιστα. Αυτά, ε. Λέγε, είναι τώρα. Η προσευχή είναι εντολή. Είναι εντολή. Γι' αυτό είπε ο Κύριος την παραβολή του άδικου κρίτου και της χείρας. Προς το δι πάντοτε προσεύχεστε. Γιατί πρέπει, λέει, πάντοτε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό μας είπε αυτή την παραβολή. Η τέλεια προσευχή βεβαίως είναι δώρο του Θεού. Η κάθε προσευχή όμως, εφόσον γίνεται με τις σωστές προϋποθέσεις, όχι φαρισαϊκή, με υπερηφάνεια, όταν γίνεται ταπεινά, με συντριβή, με αυτό που είπαμε, με τη συνέστηση ότι είμαστε ανάξιοι της σωτηρίας, του ελέους του Θεού, εισακούεται βέβαια. Όσο και αμαρτωλός να είσαι, βλέπει το τελώνι, πόσες αρετές είχε? Καμία, όλο μέσα στο βούρκο ήτανε. Και όμως εισακούστηκε η προσευχή του. Ο Φαρισαίος που είχε πολλές αρετές δεν εισακούστηκε η προσευχή του. Γιατί είχε περηφάνεια. Έτσι όταν πάει κανείς ταπεινά, ζητάει το έλεος του Θεού ως ανάξιος, εισακούεται η προσευχή του βέβαια. Θα πείτε, όλοι μπορούμε να προσευχόμαστε? Όλοι οφείλουμε να προσευχόμαστε. Αφού λέει ο Κύριος ότι πρέπει όλοι, σημαίνει ότι μπορούμε όλοι. Επομένως δεν είναι κάλεσμα, λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω προσευχή, δεν έχω χάρισμα. Μπορείς. Όλοι μπορούμε, όπως μπορείς να αναπνέεις. και αν δεν αναπνέει, είναι έμεση αυτοκτονία. Έτσι και ένας που δεν προσεύχει ουσιαστικά, έμεσα αυτοκτονεί ψυχικά. Γιατί σήμερα έχουμε τόσες καταθλίψεις, τόσα ψυχολογικά? Γιατί οι άνθρωποι δεν αναπνέουν ψυχικά. Δεν προσεύχονται δηλαδή. Γιατί η αναπνοή της ψυχής είναι η προσευχή. Και όπως αναπνέει συνέχεια για να ζήσεις, έτσι και η ψυχή πρέπει να αναπνέει συνέχεια, να προσεύχεται συνέχεια για να ζήσει. Να παίρνει το οξυγόνο της που είναι η χάρη του Θεού. Είναι ντουλή επομένως η προσευχή, έτσι. Λοιπόν, σηκωθούμε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύ και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασίλευση κατά βαρβαρδορουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.